habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah goobjoogayaasha caalamiga ah oo sheegay in doorashadii ka dhacday somalilan ay u dhacday si xor ah oo cadaalad ah.
koob iyo soddonkii bishii may doorashadii somalilan ka dhacday waxay ahayd mid xora, xalaala, islamarkaana aamina.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan sidee qoysaska soomaalida ah caruurtooda uga caawiyaan waxbarashada inta lagu guda jiro covid-19.
waxyaabaha dhacay oo qoysaska soomaalida haysato iyo waalidiinta, hoyooyinkii aabaha waxaa ka mid ah, qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug, 5 cunug, 6 cunug oo 10 cunug qoyskiio haysto oo ilmihii iskuul ay aadayaan, marka hal waalid ama 2 waalid intaasoo cunug iskuul guri wax ma ku bari karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay arbacadan maanta ah in markabka dagaal ee ugu weyn ciidamada badda ee dalkaasi uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. wararku waxay sheegayaan in markabka taakuleynta bixiya ee layiraahdo Kharga uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaaska oo ku taalla albaabka ciriiriga ah ee gacanka Beershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris ee dalkaasi. dhammaan shaqaalihii saarnaa markabka ayaa si nabad ah looga soo daadgureeyey. siday wararku sheegayaan, ma jiro wax war oo ku saabsan siduu dabkaasi ku bilowday. wararka ayaa sheegaya in dabka uu bilowday abaar 2:25 aroornimo waqtiga maxalliga ah, xilli uu ku guda jiray howlo tababara Kharga. waxa uu ka mid yahay maraakiibta yar ee Iiraan ee awoodda u leh inay dib u buuxiyaan maraakiibta kale inta ay badda ku jiraan. dowladda Turkiga ayaa rajaynaysaa inay sare u qaado iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka iyada oo lagu salaynayo sida hadalka loo dhigay guul labada dhinac ah, siduu talaadadii sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. xukuumadda Ankara ayaa ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib sannada uu xiisado u dhexeeyey. xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin Islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoqji ee bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ku taalla magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa bilihii dhowaa waxay isku dayeysay inay hagaajiso xiriirka, waxaana ay wafdi u dirtay magaalada Qaahira, halkaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu dhigiisa Sacuudiga wadahadallo kula yeeshay magaalada Riyaad. aqalka sare ee baarlamaanka Ruushka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururka loo aqoonsaday sida hadalka loo dhigay xag jir in aan loo dooran karin wax xil ah. tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ah ee xiran ee Alex Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha ansixiyey 2 bishan Juun ee maanta. hogaamiyaasha iyo aasaasayaasha ururka maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjiriin argagixiso ah. waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. xubnaha kale ama shaqaalaha ururada noocan oo kale ah waxa ay la kulmi doonaan mamnuucid 3 sano ah. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowna goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qaybgalay doorashadii somalilan ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadaasi u dhacday si xor ah dhinaca kalena natiijooyin hordhac ah ayaa ka soo baxaya degmooyinka qaar halka kuwo kalena ay weli tirintoodu socoto warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 13-kii bishii may ka dhacday somalilan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxaa soo baxaya qaar ka mid a degmooyinka gobollada qaar lasoo saaray natiijadooda tusaale ahaan gobolka maroodi jeex oo afar degmo ka kooban ayaa degmada salaxley guddiga doorashada ee degmada salaxley ay soo saareen natiijadeeda natiijadan oo ah mid hordhaca degmada salaxley saddexda xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada salaxley uu tilmaamayo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay afar xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada salaxley xisbiga ucid ayaa helay saddex xildhibaan halka xisbiga wadanina uu helay laba xildhibaan degmada gar adag ee gobolka sanaag ayaa iyadana lasoo saaray natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas xisbiga kulmiye ayaa ku guulaystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka ee degmada garada ka soo baxay ku cad afar mudane halka xisbiga wadanina uu helay saddex mudane xisbiga ucidna laba mudane dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka togdheer farxaan cilmi cali ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmo doorashada burco iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka buuhoodle iyo oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oy socoto guddoomiyaha oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay
saaka oo ay bishu tahay labadii bishii lixaad 2023 waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga sheekh bashiir ee magaalada burco waxaa shalay ka soo xarooday oo si nabadgelyele oo ilaahay subxaanahu watacaala aanugu mahad celinno kusoo xarooday kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada buuhoodle oo ka koobnaa 830 sanduuq waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 480 sanduuq ilaahay subxaanahu watacaala qaladda iyo mahadda ayaa ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaafadana loo geliyo kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumishku ay isla saxaan lasoo saariyo markaa natiijada goobtaas oo saxa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawshu meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale degmada burco degmada buuhoodle iyo degmada oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyaasha degmadu
dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac oo aan la xidhiidhay ayaan weydiiyey qoraallada ka soo baxay degmo doorashooyinka salaxley iyo gar adag isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi dhinaca kale degmada hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabantay saaka iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa u sheegay v o a in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada hargeysa guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay islamarkaana gacanta lagu hayo dhinaca kale goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ka dhacday 13-kii bishii may ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 13-kii may somalilan ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala mr great millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay doorashadaasi sidii codbixintu ay u dhacday iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashada u diyaarsanayd
May
doorashadii somalilan ka dhacday waxay ahayd mid xora halala isla markaana aamina
waxa kale oo ay ku aamaneen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaar garowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goob joogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mastaafo taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod dhiibashada ama codbixinta xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dhagtaagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 13-kii bishii May gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaadhan codadka ugu badan laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
akalana waxaa lagu dhawaaqay natiijada horraca ah ee doorashada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal wariyaha VOA da ee magaalada Boorama Hashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan soo diray
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horraca qaar ka mid ah golayaasha deegaanka ee degmooyinka Seylac iyo Lughaya shirkaasi jaraa'id kadib ayaa gudoomiyaha wax ka weydiiyay warka natiijada horraca doorashada ee uu warbaahinta u sheegay
alxamdulillaah mahadi lahaa iskale waxa ay soo saaray commissionka qaranka ee dhajiyeen labada degmo ee Seylac iyo Lughaya degmada Lughaya xisbiga kulmiye wuxuu ka helay 5 xisbiga wadanno wuxuu ka helay 2 xisbiga wadanno wuxuu ka helay 2 golaha deegaanka ee degmadaas waa 9 kaas waana natiijo hordhac final maaha waa sanad sidii ay soo dhajiyeen commissionka qaranka waayo baasha soo saarideeda waxa iskale commissionka qaranka degmada Seylac waxaa loo kala helay xisbiga kulmiye 4 buu helay xisbiga wadanna 4 buu helay xisbiga cudna 3 buu helay deegaan golaha deegaanka degmada Suno waa 12 ka waa natiijada horraca ee ay soo saareen commissionkii degmadu ay dhaseen annagu iyagu baan warka ka helay warkii soo siyeena waa ilaa imka waa inta degmooyinka Badki iyo degmada Boorame ayaa ka dhiman intii gobolka Awdal la isku jiray iyana insha Allah illa gelin ka tabeen inuu soo gaaro natiijadu ay commissionku soo saaraan ayaan ku sugeynaa
gudoomiye markaa halkay ku soo dhajiyeen commissionku natiijadan hordhac ah ee adigu aad ka heshay
degmadooda ku soo dhajiyeen markaa degmo waliba markay dad waxa taabaro shirkada sameeyay tirso sidoo wax loo kale ida soo dhajisay markaa degmada Sanaan ida soo dhajisay degmada Lughayn ida soo dhajisay waa warkii commissionka warka idin sheegayaan
shalay ahayd markii xubno kamida commissionka doorashooyinka ee degmada Seylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada taasoo markii dambe ay commissionku sheegeen inay xaliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Seylac walow aan natiijadeena yahayn tii rasmiga ahayd dhanka kalena war qoraal ah oo ay soo dhigeen commissionka doorashooyinka ee Somaliland page-ka ay ku leeyihiin Facebook-ka ayaa waxa ay uga digeen cid aan ahayn mas'uuliyiinta commissionka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn cidda isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay gelayaan xadgudub sharci si gaar ah waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas'uuliyiinta dowladda iyo xisaabta siyaasadu inay arrimaha la xidhiidha sheegista natiijooyin aan ka soo bixin commissionka doorashooyinka ee Soomaaliland ay isku dayaan inay sheegaan Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
aad iyo aad u mahadsantahay Hashim magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in la shaaciyay natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka sidoo faahfaahinayo Cabdikariim Olol warbixintan ka soo diray magaalada Lascaanood
gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo 30 bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada ee deegaanka oo ay ku tartamayeen saddex xisbi ee Soomaaliland kulmiye wadan iyo ucid gudaan gobolka Sool xubnaha u tartamaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhameeyay 75 xubnood iyadoo golaha deegaanka ay u tartamayeen 39 xubnood halka 36 kalena ay u tartamayeen golaha wakiilada qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Lascaanood ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan sida ay VOA u sheegtay Farxiye Maxamed Cali
codadkii yeedintii unbaa noo haray waxaanu doonaynaa dad tayo leh aqoon leh xirfad leh hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo foos kusoo dhibaato ku timaadana xamili kara dulqaad leh aqoon leh diin leh iimaan leh ilay wax cusbitaalada wax ka qabtaan ilay waxbarashada wax ka qabtaan ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka daba geeyaan
cabdirashiid jaamac geelle oo ka mid ah xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda waxauna sheegay hadday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka isbeddelna ay ka samayn doonaan
runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guulaysanno haddii aanu guulaysanno iyo haddaanaan guulaysanna waan ku faraxsanahay laakiinse aad baan ugu rajaynaa inaan guul waxay uga dhigan tahay golaha deegaanku wax noqonaya golihii deegaanka ee labaad ee lasoo doorto dadku aad ugumay qanacsanayn golihii deegaankaee hore loo soo doortay runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilligaa u bislayn ama aysan marka maamulka soomaalilan laftigiisa aynay danaynayn xilligaa marka haddeer waxay uga dhigan tahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada laascaanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada wadooyinka dheeraynta biyomareennada waxyaalaha dee degmay u baahan tahay caafimaadka arrimaha bulshada waxbarashada waxyaalahaasoo dhan waad ogtihi magaaladeennu mashruuca la g l b g ee degmooyinka lagu horumaray kumay jirin marka golo deegaanu hanan kara iyo baan u filaynaa insha allahu inu noqdo golahan deegaanka ee soo socdo aan rajaynaynaan ka mid noqonno dhanka kale gobolka sool xubnaha uga qaybgeli doonaa baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaan lahayn somalilan inay noqdaan kuwo buuxin kara kaalinteenna kuwo geyn kara miiska wada hadalla somalilan la wada leeyahay inay noqoto gobolka sool uu ka mid noqdo somalilan inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeedii la furo marka insha allah waxaan rajaynaynaa dad ku mateli kara kuraasta shacabka gobolka sool inay ka soo baxaan
waayirka degmada laascaanood oo ka mid a golihii deegaanka ee degmada laascaanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doono uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin kolley doorashadii golaha deegaanka 1-3 mey inoo dhacday waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgeliya si xor iyo xalaala xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in dee gobolka sool yahay meel xasiloon meel horumar iyo dimuqraadiyeed ka jirto 300 seejo buu gobolka sool ahaa wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman dadku si xor iyo xalaala bay u codaynayeen si nabadgeliyana ugu soo dhammaatay marka waxaan odhan karnaa gobolka sool waxay uga dhigan tahay doorashadan isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaggii horumarka insha allah waxaan rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay-ado badani kusoo xilmi doonaan doorashada dabadeed marka waxay uga dhigan tahay gobolka sool fursad weyn oo maanta soo martay
xubnaha komishinka ee degmada laascaanood ayaa la rajaynaya inay goor dhow ku dhawaaqaan najiitada hordhaca ah iyaduna ay halkaasi ay ku sugan yihiin xisbiyada iyagoo tartankaasi ka qaybgelayay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
mahadsaned cabdikariin war goor dhoweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in natiijada golayaasha deegaanka ee magaalada laascaanood lagu dhawaaqay jaamac cabdiweli cali oo ah gudoomiyaha doorashada degmada laascaanood ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka ee cusub ee laascaanood
magacay waa jaamac cabdiweli cali gudoomiyaha doorashada degmada laascaanood waan uga mahad celinaya v o a wareysigiinna halkan maanta waxaan kaga dhawaaqi doonaa golaha deegaanka ee degmada laascaanood xildhibaanada siyaasada loo kala helay xisbiyadu waxay u kala heleen 3 xisbi xisbiga ucud wuxuu helay 7,318 cod ayuu helay halka xisbiga kulmiya uu helay 12,928 sidoo kale xisbiga wadani wuxuu helay 11,061 cod ayuu helay xildhibaanada golaha deegaanka sida loo kala helay xisbiga ucud wuxuu helay 3 xildhibaan bay ku guuleystay xisbiga kulmiya wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan sidoo kale xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 5 xildhibaan sidaas ayay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada laascaanood loo kala helay magacyada haddaan sheego xildhibaanada soo baxay degmada laascaanood cabdiweli daahir maxamed cali oo ka yimid xisbiga ucud khadar cabdi dubad oo ka yimid xisbiga kulmiye cabdiraxiin cali ismaaciil oo ka yimid xisbiga wadani axmed maxamed cumar diiriye oo ka yimid xisbiga ucud jaamac cabdirabaan caraale oo ka yimid xisbiga kulmiye faysal nadiif saleebaan cismaan oo ka yimid xisbiga wadani tawakal maxamed geelle oo ka yimid xisbiga ucud sakariye ibraahim jaamac cali oo ka yimid xisbiga kulmiye cabdiqaadir maxamed cabdi oo ka yimid xisbiga wadani عبدالرساق حسن عبد الوكيم حسب كلمية عبد الله عبدالرساق آذان أوكيم حسب وضني أو بكر أحمد دلع أوكيم حسب كلمية عبدالرساق أحمد علم حسن أوكيم حسب وضني سداس أي صدح يطلونك حلبان وقعدوا شيء كصوب بحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kaas waxa uu ahaa jaamac abdulwali ali gudoomiyaha doorashada degmada lascaanood oo ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka cusub ee lascaanood. Banta Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan inaad mar kale dib uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com. haatana Muqdisho. Todobaadkan waxaa looga dabaal degay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyayaasha oo ku beegnayd 29kii bishii May. Aynu soo dhaafnay, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ay xilligan ciidamo shisheeye u joogaan nabad ilaalin. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2007-dii. Haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxa horyaalla si ay ammaankeeda ugala wareegto AMISOM. Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdicasiis Barro.
14 sano ayaa ciidamada AMISOM ka howlgalaya Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dowladda oo dagaalku weysan kula jira Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda. Waxay ka qayb galeen dagaalo dhowr oo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay deegaano gacanteeda ka maqnaa, laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan ma aha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dowladda. Laakiin qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen, haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya.
ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaaliya markii dhinac laga fiiriyo muddadoo dheeraatay awgeed caqabado ayay keeneen, laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso waxay suurtageliyeen in dowladda jilicsan, gaar ahaan hay-adaha waaweyn ee dowladda oo ay ka mid tahay hawlfulinta iyo maxaa la yidhaahdaa golaha shacabka, inay ayagu ilaaliyaan. Waxaa kaloo ay suurtageliyeen in aysan dhicin in kooxo kale oo hubaysan intii kusoo duulaan ay qabsadaan maxaa la yidhaahdaa xarumahaas oo kale ama hay-adaha muhiimka markii ay qallaas siyaasadeed oo kale ay dhacaan. Haddii ay ka maqnaan lahaayeen dalka, waxaa suurtageli lahaa ama fududaan lahaa in markasta oo qallaas siyaasadeed u dhacay ay salaanaato in xarumahaas la tago.
Isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan. Agustin Magnus oo ah kormeeraha guud ee booliiska AMISOM oo la hadlay xubno ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ayaa sheegay inay sii laba laabaan shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah. Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan, maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliyeed. Waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan. Waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeenna in ay yihiin inaan gacan siinno bulshada Soomaaliyeed. Ahmiyadda aan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda. Inkasta uu dhowr jeer oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay Soomaalidu ka faa'iidaysatay. Haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado, taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya, sida VOA da uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga, inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya, haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo yani dowladdu ay ku tiirsanaan karto maadaama aysan jirin waxa ayaga ayaa hadda tiir u ah dowladda
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxay hadda ka soo kabanaysaa xulada sukeeyo waqti dheer qaatay waa ay ku burburaan wax badan oo muhiim u ah dalka iyo dadkaba Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
Todobaadkan oo kale 100 sano ka hor ayaa waxaa burbur loo geystay xaafad ay deganaayeen bulshada madaw ee Mareykanka taas oo ku taalay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka hadaba baaxadda rabshada waxa dhaliyay iyo khasaaraha naf iyo maalba ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta magaalada arintan waxa xusuuqan wuxuu ka dhacay magaalada loo yaqaano Tulsa oo ka tirsan gobolka Oklahoma gaar ahaan xaafad dadka madow ay markaa deganaayeen oo badnaayeen Orange Greenwood waxayna dhacday bishii May 1973 iyo June 1 laba maalmood isku xiga 1922 ayaa arrintaas u dhacday
waa muddo hadda laga joogo 100 sano
waa runtaas
waan gartay marka maxay rabshadu ka bilaabatay
rabshadu waxay ka bilaabatay inaan dhalinyaraha oo baalashlaa ama kaba casayn jiray sida Soomaalidu u taqaano oo la oran jiray Dick Rowland ayaa meel uu ka shaqaynayay baa meel uu gabadh cadaan oo la oran jiray Sarah Page ayaa waxay tiri ninka kanu wuxuu damcayn soo weeraro wuxuu ku sameeyo markii sidaas uu yidhina waqtigaas waxaa lagu jiray nidaama inaanay ahayn dowladdi dadka u sinnayn laakiin haddii qof madoobe wax sameeya aanu sharcigu badbaadin karin bay ahayd marka markiiba inankii baa la qabtay xabsigaa la geeyey markii xabsiga la geeyey suuqa waxaa la soo geliyey in la daldali doono ama halka kan waxaa laga yiraahdo lynching ma aragtay markii la yiraahdo qof madow baa la daldalayaa dadkoo dhan baa usoo bixi jiray oo cadaanka daawan jiray marka markii la yiri suuqa ay gashay nin baa la daldalayaa 57 nin oo madow ayaa soo hubeeyey xabsigii bay tageen waxay damceen maaragtay inay ku hor joogsadaan ninka la dildilo adigu xabsiga haystay waxay yiraahdeen ina dili meesho istajiya arrintu maaragtay waa degan tahay hadal iyo markii cabaar socday baa waxaa dhacday in xabadu kor loo riday xabadii markii la riday xabada la isdhaafsaday dagaal baa meesha ka dhacay 10 qof oo cadaana iyo 2 madow ku dhintay halkaana waxa ka bilowday dagaalkii maaragtay siduu qofii cadaanka oo dhan ee magaalada joogay ayaa soo hubeeyey la yiraahdo xataa dowladda soo hubeysay sida ula dagaalamaan madowga marka sidaasuu ku bilowday dagaal
waan gartay marka khasaaraha naf iyo maal ee meesha ka dhacay
waxaa lagu qiyaasaa maadaama dadka madow waqtigooda xaquuq badanna ma lahayn wixii ka dhinta oo iska aasanayeen laakiin qiyaasaha waxay yiraahdaan inta u dhaxaysa 57 ama 300 ayaa dhimatay inta la yiraahdo maaragtay way waa dhaawacmeen ama dhakhtar galay waxay ahayeen ilaa 800 ilaa iyo 10,000 ayaa waxay noqdeen guryahoodii la baabiiyey oo noqday dad aan meel lahaysan hantida laga burburiyey malaayiin bay gaaraysaa iyo waa dhulkii meeshaas Greenwood oo loo yaqaanay sida halkan Wall Streetka ugu lacagta badan Mareykanka loo yaqaanay oo dadka madowga taajiriintu degan yihiin ayaa waxaa labada maalmood baa waxaa laga dhigaa ama kaba yaraydba qambaska ayaa laga dhigay marka hantidoodiina waa la baabiiyey intaasoo dhaawac iyo dhibaatana dadki waa loo geystay
waan gartay sanad walba marka xilligan oo kale la yimaado madaxweyneyaasha Mareykanku ay ka hadlaan haba ku kala badnaadaane madaxweyne Biden sanadkan muxuu sameeyey muxuu ka yidhi muxuu ka qabanayaa
horta runtii hadalkii ugu adkaa madaxweyneyaashii hore ka lexleexan jireen runtii aad iyo aad buu uga hadlay horta inaan arrinta tan aan la ilaawin ayuu sheegay laakiin arrinta muhiimadda runtii uu ku nucnucsaday waxay ahayd in dadkan cunsuriyiinta oo uu yidhi maaragtay dadka kan cunsuriyiinta ama aadan KKK ama kuwa neonastiga loo yaqaano aadan inay yihiin boog shaqsiyadda iyo iyo dalka shaqsiyadda qofka Mareykanka iyo dalkaba ku taala ay tahay runtii waa hadal culus wixii la qabanayay iyo wixii la wada ugu weynay hadda meesha la isku haya waxa weeye in maalinta loo aqoonsado maalin maansakar ah ee ahayd xasuuq ahayd inaanay dowladdu ilaawin. Mar hore runtii way ka hadleen dowladda, way aqbaleen dhibaatada dhacday gobolka Oklahoma dadkii madaxda ahaa, laakiin waxaa la isku haystaa magdhow maadaama dadkii la laayay ama dhaawac loo geystay ama hantidooda la burburiyey badankoodii ay dhinteen. Sidii loo siin lahaa magdhow dadkii ay ka tageen amaba waxyaalaha magdhow wadee sidii dadka badowga guud ahaan wax loogu qabto.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere isagoo jooga gobolka Virginia. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dhegaystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqannaaha waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban, mar kale aan idinku celiyo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay Arbacadan in markabka dagaalka ugu weyn ee ciidamada badda ee dalka uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. Wararku waxay sheegayaan in markabka taakuleynta bixiya ee layidhaahdo Khaarij uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaaska oo ku taala halbaabka ciriiriga ah ee gacanka Beershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. Dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degtay markabka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris. Dowladda Turkiga ayaa waxay rajaynaysaa inay sare u qaaddo iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka iyada oo lagu salaynayo guul laba dhinac ah, sida talaadadii shalay uu sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xukuumadda Ankara ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib xiisad soo taagneyd sanado. Xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin Islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoqji ee sanadkii 2018 bishii Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Aqalka sare ee baarlamaanka Raashka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururada loo aqoonsaday xagjir inaan loo dooran karin wax jaga ah. Tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ee xirin ee Alexei Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha saxiixay 2 bisha Juun. Hogaamiyeyaasha iyo aasaasayaasha ururka ay maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjir amaba argagixiso waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. Wali waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii golo deegaan la sameeyo, waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yahay inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in golo deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynayaa inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam golo deegaan lama sameynin. Taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan. Taariikh ahaan hadda aan taaganahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciga ma diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, wadankaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, guddoomiyaha meesha, qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kaasna ka xukuma u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama state-ka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe, dowladdaas dowlad centralist ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, guddoomiyaha gobolka degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkiio la sii dejiyo deegaanada hadda aan federaalsheega golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isitigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ku maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda baahi u qabaan qof ay la xisaabtama inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaan hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay. Dadka ka sarreeya magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalada, waxaa meeshaas ka naasa cadaamayaan. Marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa, waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal. Sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbosal garaysay ma jiraa, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiye loo magacaabo jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay. bulshadii hadana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaay xaafad heblaay xaafadas waa 4 xaafadas waa 4 4 xaafadooda min 4 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyoodi department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeeg asal la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay aad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu umad soo gudbinayso gaar ahaan la raacay hanaan yahab loo sameeyay wasaaradii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking inay sameeyso umada hortagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan institution ki gola deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido waxa soo dhana marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda budland oo kale waa ay leedahay gurow oo kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharciga sameedahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisa la isku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelo la gaara loo sameynaya meher ciidan uu ku noolaanayo waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgalayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta kowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu intay isku yimaadaan dad badan oo khubara ah oo planning qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystee ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay. Haatanna waa xubintii haweenka iyo qoyska oo aan idinla socodsiinayo. Si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay Sahra Mustafa u dhaqdhaqaaqda qoysaska Soomaalida ee degan magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Sahra waxay barnaamijka qoyska uga warramaysaa caqabadaha iyo culayska qoysas badan oo Soomaali ah oo degan magaalada Melbourne ka haysta inay caruurtooda ka caawiyaan iskuulada inta lagu guda jiro xayiraadaha xanuunka COVID-19, gaar ahaan waalidiinta leh caruurta badan ee aan aqoon luuqadda Ingiriiska. Sahra, ku soo dhawow barnaamijka qoyska.
Waa walaal, waa mahadsan tahay. Hadda waxaan ku jirnaa gobolka aan joogno oo leeyahay Melbourne, waxaan ku jirnaa fourth lockdown, markii afraad lockdown lala geliyo. Waxaana nahay gobolkii kaliya oo longest lockdown ku jiray ayaan nahay. Marka waxyaabaha dhacay oo qoysaska Soomaalida haysato iyo waalidiinta, hooyooyinkii aabaha, waxaa kamid ah qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug, 5 cunug, 6 cunug oo 10 cunug qoyskiyo haysto, oo ilmihii iskuul ay aadayaan waxa la dhaha kinda ilaa iyo high school ay kula jiraan. Marka hal waalid ama laba waalid intaasoo cunug maxay ahayd iskuul guri wax ma ku bari karaan, home schooling ma samayn karaan. So that's waxay noqotay challenge weyn. Ta kale waxaa challenge oo dhibaato weyn oo caqabad weyn ku noqotay waxaa kamid ah waalidkiiyo luqadda aqoonin, oo ay noqotay inta badan ilmaha ay ku tarjumaani jireen. Marka hooyadii ama aabihii oo guriga joogo oo cunugii uga baahan yahay in wax la baro, oo shaqadii ay macalimiinta ay qaban lahaayeen iskuulka oo cunuga aadi lahaa ay noqotay waalidka inuu sameeyo, wayna ku adkaatay, dad badan ay ku adkaatay. Dadkeena waxaa waaye waxay u baahan yihiin caawimaad badan oo ku saabsan dhinaca luqadda ah.
Intaadan sii soconin, waxaan rabaa Sahra inaan ku hakado. Waxaa tiri caruurtii oo badan aawadeed waalidiinta caruurtii guriga waxba kuma bari karaan, laakiin dadku waxay isweydiin karaan caruurta iskuulka dhiganaysa ee guriga ku dhiganaysa macalimiintoodiibaa khadka kula jira. Maxaa waalidka looga baahan yahay? Laisweydiin karaa maxay yihiin waxyaabaha waalidka looga baahan yahay?
Waxaa waalidka looga baahan yahay waxay tahay macalinkii online aa lasoo galaya ilmaha maxay ahayto waalidkii laga raa cunugii kursiga ku fadhiya, miisa fadhiya, computer uu hor fadhiya, waa garta maaha. Marka cunuga ku jira classka marku wax garan waayo u fahmi waayo, macalimadiya soo kor istaagaysoo caawinaysa, ma u akhrinaysa, ma u saxaysa. Laakiin markaad computer aad hor taagantahay, su-aasha haddaa weydiisid xataa way ku adag tahay. Especially ilmaha marka ay jiraan 5 jir ilaa iyo 8 jir, waalidka ayaa waxaa laga rabaa habeen kasta inuu buug ku akhriyo. Sharci annaga waxaa ka degsan oo ilmaha markay ay dhiganayaan primary school buug ayay soo qaadaan, macalimada buug ay soo siinaysaa, buugaas waxaa loogu talagalay waalidka inuu la akhriyo fiidkii ama habeenkii. Waxaan dirsad la'ahay gabdho badan oo qaarkood Soomaali ee qaarkoodna cadaan ah, ilmihii waxay noqdeen inta ayaga la fadhiistaan buuggii la soo siiyey ee ayaga ka caawiyaan
si ay wax akhrinta ula qabsadaan iyagoo yaryar.
Haa, because cunuga wax ma akhrin karo, waalidka ayaa wax u akhrinaya, waa inuu waalidka wax u akhriyo.
Cunuga
akhriska loogu soo akhrinaya waalidka inuu akhriyo waayo. Inta badan waxyaabaha dhacda waxaa kamid ah iskuulada primaryga ilmihii waxaa la siiyey booklet-kii loo soo diray, oo booklet-kii laga soo qaaday iskuulka, waa inaa waalidkii inta su-aalihii u akhriya ilmihii uu ka caawiyo. Haddaana akhrin karin luqadii way ku adkaanaysaa.
Waa gartay
ilmaha lahaa waxay ku noqotay arrin adag inay ilmihii home schooling ku sameeyaan.
Dadka soo galootiga oo kale ama Soomaalidana ay ka mid tahay ee luuqadda aan aqoon ee caqabadahan oo kale ay la soo gudboonaadaan, ma jirtaa qaab ay dowladdu ku caawin karto oo waalidkii lagu garab geli karo si caruurtii aanay muddadan lagu jiro pandemigan COVID-19 aanay dib uga dhicin waxbarashadoodii?
Way jiraan programyaa jiro. Dadka markay waddan ku cusub yihiin, dowladda oo federaalka waxay siisaa wax la dhaho adult migrant english program oo free eh, xataa waalidiinta ilmaha la child care. Aniga waan barta, aniga waan programkana soo maray, laba ilmood ahay markaa waddanka imaanaya, wiil yaraan watay, gabarna waan ku dhalay. Child care-ka xataa waa lagaa bixinayaa, lacag yar ayaad bixinaysaa ama wax la-aan ay noqonaysa. Marku luqadii oo lacag la-aane iyo child care-kii supportkii way taalaa. Waxaa kalento hadda ay dowladda ay sameyneysa waxaa kamid ah waxyaaba oo tuurin in la sameynayo, ilmihii inay catch up sameeyaan, programyaa la sameynayo tuurin. Laakiin arinta ugu weyn oo waalidka Soomaaliga hooyada ama aabaha ah ugu fiican inay ay sameeyaan ay tahay inay ayaga luqadda isbartaan, inay ayaga baxaan luqadda soo bartaan, ee maxay ahayd ay isku filnaan karaan. Because wadan warkaad joogto wadana wadankaaga ahayn oo adiga aad usoo migrate gareysay, waa inaad wadanka inaad wax ka qabsato, waa inaad luqadda barato. Marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa gabdhahena Soomaalida iyo wiilashena Soomaalida and waalidiinta on yani English uusan ahayn luqadoodii koowaad inay programkan la dhaho Adult Migrant English Program la dhaho waa free in ay ka qayb galaan, yani kambasiyo badan aad jiro qofka u tagi karo.
Laakiin hadda xilligan lagu jiro pandemic, taasi waa marka pandemic laga baxo oo COVID-19 uu dadka dhaafo oo marxaladaas laga gudbo. Laakiin marxaladan hadda lagu jiro guryihii baa la joogaa, waalidiintii sidaad sheegtay malaha awooddii ay ku caawin lahayn caruurtoodii hal iyo labo, waxaa dhici karta hadday tahay xataa inay la xarbin lahayn, laakiin caruurtii oo badan darteed aanay caawin karin. Maxaa marka la gudboon inay hadda sameeyaan marka laga soo tago inay hadda luuqadii aadaan?
Waxa kaleeto I think hadda caawin kara waxay tahay dowladda ayaa waxay sameynaysaa wax la leeyahay tutoring program ay u sameynayaan. Waxaa kaleeto jirto oo hadda ka caawin karo haduu qofku waalidkii iskuulka uu arko cunuga inuu guriga joogo inay dhibaato ku tahay oo effect ay ku sameynaysa waxbarashadiisa iyo mental health uu ku sameynayo the mental health, waxay u ogoshaa wasaaradda waxbarashada cunugaasayta inuu iskuulka xataa aadi karo, waa loo ogol yahay. Because macallimiintii qaarkood iskuulka ayay joogaan, marka hadday familiyada qaarkood ay dhibaato weyn ku haysato oo mental healthiga cunuga uu affected uu ku noqday oo iskuulkii environmentiga uu ku baranayo ay ku adag tahay, waa inuu qofku waalidka uu la hadlo iskuulka uu wuxuu dhaho dhibaatadaana jirta markuu iskuulka wax way ka qabanayaan. Haddana waxaa jira programa jiro oo hadda oo wasaaradda waxbarashada ay sameynayso oo ilmihii dib u dhacay in tutoring loo qabto ay dowladda ay bixisay oo cunugaasayta la soo gaarsiiyey meeshii loogu talagalay inuu joogo da'diisa iyo sanadkiisa.
Marka ma jiraa dad Soomaali ah ama community-ga ka tirsan oo iyagii arintani farangelin ku soo sameeyay si waalidkii Soomaalida ahaa ee dalkii joogay ee caruurtoodii ay online-ka ku qaadanayeen casharrada waxyaabaha caqabadaha ka haysta si ay uga caawiyaan oo u dhexeeya iyagii iyo dowladdii?
Way hay'adaha jiraan, laakiin by hay'ad kasta ma wada gaari karto dadkii. Way jiraan hay'adaha jiro oo ka caawinaya computer, because madama in computer loo baahday ama laptop loo baahday waxyaabo resources loo baahday, way jiraan dad ka caawiyay. Faamilada waxaa jira cudurka ay ku dhaceen oo guriga kasoo bixi waayey, marka as a community ahaan waa la soo imaadaa, wixii la caawin kara waa la is caawiyey, ama wixii dowladda ay ka caawin karto lagu xiran karo waa lagu xiray. Laakiin always waxaa dhacayso yacni inay adkaat, yacni qof walba lama gaari karo caawimaadii qof, waxaa laga yaaba dadna inay gaarto dadna aysan gaarin, laakiin way jiraan hay-ada la shaqeeya u dhexeeya dowladda iyo hay-adaha dalka.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd Zahra Mustafa oo dhaqdhaqaaqda qoysaska Soomaalida ah ee degan magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibrahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo. Wali waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna qadarka daqiiqadaha aynoo haray inaan la dhegaysta codka fanaanka Maxamed Nuur Greig.
Mare cha إلى ما أحدثي إلى ما أحدثي ما إلا وين ما ما حد جعلك ما إمري أنوب ولا إلى ما ولا إلى ما
taasina dhigistiyaal waxa ay gabagabo waahay dadacadeenni fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxay idin la socodsiinaysay anigu ah Aashi Ibrahim Aden intan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo xan dhamaantii idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Ma ila wa ila ma